Говорить Радіо Свобода.
У Києві 20-та година, в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі Німеччина і Франція підтримують нинішнього голову Європейської комісії.
Ніколя Саркозі заявив про офіційну підтримку обома країнами кандидатури Жозе Мануеля Баррозу на наступний термін головування у Комісії Європейського Союзу. Проте, зазначив французький президент, спочатку програма, а вже потім Баррозу.
Новим осередком напруженості на Північному Кавказі стає Дагестан.
Колись це була збройна боротьба за незалежність Чечні від Росії. Та з часом вона поширилася і на сусідні північно-кавказькі республіки, виродившись при цьому в теракти ісламістів.
Щоби отримати кредит Міжнародного валютного фонду, у Латвії затягують паски.
Буде скорочено платню, зменшено пенсії, і чинний досі єдиний податок знову замінить прогресивний податок на прибуток.
Про це і більше відразу після випуску новин від Зіновія Фріса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чайн на прес-конференції в штаб-квартирі ВООЗ в Женеві заявила, що рівень небезпеки нового грипу підняли до найвищого 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. Вона звернула увагу, що на нинішній стадії пандемія є поміркованого рівня. Відтак ВООЗ, порадившись із фахівцями, повторює свою рекомендацію 193 країнам-членам не закривати кордонів і не обмежувати пересування людей, товарів і послуг. За останніми даними ВООЗ, станом на 14-ту годину сьогоднішнього дня в світі було майже 28 800 підтверджених хворих на новий грип. Міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв сьогодні заявив, що президент Сполучених Штатів Барак Обама попросив не закривати авіабази в киргизькому аеропорту Манас, яку Сполучені Штати використовують для підтримки антитерористичних операцій в Афганістані. Крім того, Сарбаєв сказав:
Президент Сполучених Штатів висловлює глибоку подяку Киргизстану за ті зусилля, які вживає наша країна для того, щоб у регіоні Середньої Азії ми могли спільними зусиллями сприяти боротьбі з тероризмом, наркотрафіком. Особлива стурбованість була висловлена з приводу ситуації в Афганістані та Пакистані.
Заявив міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв. У лютому влада Киргизстану оголосила про наміри закрити американську авіабазу в аеропорту Манас. Офіційний Вашингтон намагається продовжити термін використання авіабази для підтримки військових операцій в Афганістані. Віктора Чорномирдіна звільнили з посади посла Росії в Україні. За повідомленням агенції, указом президента Росії Дмитра Медведєва, Чорномирдін призначений спеціальним представником керівника держави з економічної співпраці з СНД. НАТО суттєво скоротить свою присутність у Косово. Із нинішніх 14 тисяч вояків миротворчих сил тут залишиться 10 тисяч. Відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО. За словами генсека НАТО ЯАПА Дегоопа Схефера, політичні і військові умови в Косові дозволяють ухвалити таке рішення. В Італії затримали 6 підозрюваних у плануванні замаху проти саміту групи восьми. Згідно з повідомленнями, затримані входили до лівоекстремістського терористичного угруповання. Про інші подробиці не повідомляють. Саміт лідерів держав групи восьми відбудеться в Італії 8-10 липня. Передвиборча кампанія в Ірані завершилася. Завтра іранці обиратимуть президента країни. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад завершив свою передвиборну кампанію телевізійним виступом, в якому звинуватив опонентів у брехні. Ахмадінеджад сказав, що його суперники змовили з Ізраїлем і використовують гітлерівські методи, щоб викривати ситуацію в країні і тим самим очорнити президента. Основна боротьба на президентських виборах в Ірані точиться між Ахмадінеджадом та реформістом Хусейном Мусаві. У грузинському місті Зугдіді сталося кілька вибухів на залізничній станції та неподалік від поліцейського відділення. Жертв немає. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, вибухові пристрої невідомі заклали у бак для сміття та в один із порожніх вагонів. Залізничний рух на ділянці Тбілісі-Зугдіді призупинили. Район вибухів оточили підрозділи МВС. Там працюють сапери. Марія, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зіновію. А ми продовжуємо програму «Європейська свобода». Франція. Франція і Німеччина підтримують нинішнього голову Єврокомісії на цій посаді. Під час переговорів у Парижі німецький канцлер Ангела Меркель та господар зустрічі французький президент Ніколя Саркозі заявили, що мають намір підтримати Жозе Мануеля Барозу на виборах наступного керівника виконавчого органу Європейського Союзу. Про це та інші результати зустрічі двох провідних європейських лідерів розповідає Віталій Єреміця.
Результат виборів до Європарламенту посилив позиції консервативного крила, до якого входять французькі та німецькі лідери. Тому вони зустрілися, аби звірити годинники перед участю у Раді Євросоюзу, що має відбутися наприкінці наступного тижня. Найвпливовіший у Європі дует обговорив подальші кроки у подоланні кризи економіки та можливості для ратифікації Лісабонської угоди вже цього року. Та найголовнішим результатом зустрічі стала офіційна підтримка Жозе Мануеля Барозу на другий термін головування у Європейській комісії. Виступаючи сьогодні перед журналістами, Ніколя Саркозі заявив про офіційну підтримку обома країнами кандидатури Жозе Мануеля Барозу на наступний термін головування у Комісії Європейського Союзу. Проте, зазначив французький президент, пану Барозу слід внести поправки до своєї програми. Ні Париж, ні Берлін не переконані у його рішучості щодо посилення нагляду та регулювання фінансового сектора.
Nous soutiendrons la candidature de monsieur Barroso.
Ми однозначно підтримуємо кандидатуру пана Барозу, але ми його попросили, щоб він перед тим, як отримати свій другий мандат, висловив свої наміри, що мали б бути такими. Його обов'язок зробити так, аби Європа захищала європейців. Він повинен приступити до організації кращого регулювання фінансів.
Заявив президент Саркозі. Він додав, що Франція та Німеччина наполягатимуть на тому, аби нового голову комісії вибрали якомога швидше, не чекаючи жовтня, коли має закінчитися чинність нинішнього мандату пана Барозу. Тобто наступного тижня на саміті Євросоюзу це мають узгодити голови держав Європи, а у липні остаточне слово повинні сказати європейські парламентарі. Проте, ще раз наголосив Саркозі, спочатку програма, а вже потім Барозу. Європі необхідна Лісабонська угода, бо без неї євроінституції мало ефективні, зазначила сьогодні канцлер Ангела Меркель. Нині потрібні правові гарантії, що до кінця року Ірландія врешті-решт ратифікує цей документ. Президент Франції нагадав, що саме за його головування у Раді Євросоюзу було зроблено багато зусиль, аби переконати ірландців у необхідності потужних європейських установ.
Гадаю, що нині слід зробити все, аби допомогти прем'єр-міністру Ірландії Брайану Ковену перемогти на референдумі. Європі потрібна Ірландія, і навпаки. Криза змінила багато чого. Жодна країна не може ізолюватися. І все, що пані Меркель і я зможемо зробити, аби допомогти ірландцям вибрати Лісабонську угоду, ми зробимо.
Зазначив Ніколя Саркозі, ратифікація Лісабонської угоди також буде серед питань, які розглядатимуть лідери європейських країн на зустрічі наступного тижня. Ірландія – остання країна Євросоюзу, що на першому референдумі не підтримала цього документа, у якому прописані правила функціонування Євросоюзу у його теперішньому розширеному складі. Наразі установи ЄС діють на основі угоди, ухваленої у Ніцці, ще у часи, коли блок європейських країн налічував тільки 15 держав. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Повідомлення з Північного Кавказу останніми днями нагадують фронтові зведення. В Інгушетії поранений працівник податкової служби. Двоє міліціонерів убиті внаслідок нападу в столиці Дагестану Махачкалі. У Чечні внаслідок вибуху убитий міліціонер. У Махачкалі застрелили бійця загону спецпризначення міліції. У Дагестані вбили ще одного правоохоронця. У Чечні внаслідок обстрілу поранені четверо міліціонерів. Це лише вибірка заголовків менш як за тиждень. Деякі з цих нападів вельми гучні, як, наприклад, убивство міністра внутрішніх справ Дагестану, а потім заступника голови Верховного суду Інгушетії. До такого становища призводить ціла низка причин, вважають оглядачі, з якими спілкувався Сергій Драчук.
Лише за сьогоднішній день, у четвер, надійшли повідомлення про напади на працівників міліції в Чечні та Кабардино-Балкарії. І позавчора, у вівторок, президент Росії Дмитро Медведєв, який сам побував у регіоні разом із усією Радою безпеки його країни, назвав становище на Північному Кавказі складним. Того дня на виїзному засіданні Ради безпеки в столиці Дагестану Махачкалі Медведєв заявив.
Ми сьогодні сюди приїхали якраз уся Рада безпеки нашої Російської Федерації для того, щоб поговорити про тероризм і про злочинність, які на Кавказі, на жаль, існують і з якими треба боротися, причому боротися суворо і дієво.
А за кілька днів до того, минулої п'ятниці, в тій же Махачкалі вбили міністра внутрішніх справ Дагестану Адільгірея Магомед Тагірова. Щойно ж президент Росії від'їхав із регіону, як і ще в одній республіці на російському північному Кавказі, Інгушетії, вчора вбили заступника голови Верховного суду цієї республіки Азу Газгірееву. Оглядачі звертають увагу, що таку картину складають кілька причин. Суддя з Інгушетії, наприклад, була фахівцем на справи проти корупції і припускають, що саме це могло стати причиною її вбивства. А в Дагестані вбивство міністра внутрішніх справ могли замовити місцеві кримінальні угруповання, з якими серед іншого боролися правоохоронці цієї республіки під керівництвом убитого. Та й у зв'язку з цими двома випадками і в справах із іншими нерозкритими нападами говорять і про діяльність ісламістського підпілля. Азу Газгірееву пов'язують із розслідуванням нападу на Інгушетію у 2004 році загону Шаміля Басаєва. І Адільгірей Магомед Тагіров теж боровся не тільки з кримінальниками, а й із повстанцями-ісламістами. Останнім часом це підпілля на Північному Кавказі помітно радикалізувалося. Колись це була збройна боротьба за незалежність Чечні від Росії. Та з часом вона поширилася і на сусідні північно-кавказькі республіки, виродившись при цьому в теракти ісламістів, заявлена мета яких – створити Емірат Кавказ. На думку прихильників цієї ідеї, це мала б бути держава на суворих ісламських засадах. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед матеріалів у європейській пресі увагу привертає розлога стаття у чеському щоденнику про українського політика Арсенія Яценюка. Матеріали про гостру економічну кризу в Латвії та початок чергового суду щодо злочинів у колишній Югославії. Пресу гуртав Олекса Семенченко.
Чеський щоденник «Лідове новіни» присвятив матеріал українському політикові Арсенію Яценюку. У статті «Український Обама націлений угору» мовиться, що на наступних президентських виборах Яценюк хотів би розбити монополію трьох українських провідників. Цитую. На його користь грає передусім те, що для частини українців, утомлених тріумвіратом вождів Ющенко, Тимошенко, Янукович, він являє собою відносно нове, ненабридле обличчя. Щоденник зазначає, що в закордонних медіа Яценюка порівнюють з Обамою, а в своїй програмі він так само, як президент США, часто вживає слово «зміна». Це слово фігурує і у назві його руху «Фронт змін», і у його гаслі «Кардинальні зміни». Чеська газета повідомляє, що Яценюк щойно поділився своїми планами і цим де-факто почав виборчу кампанію. Він виступив з ініціативою референдуму щодо обмеження всесилля політиків. Він засуджує наміри політичних партій обмежити президентську владу, застерігає від народних бунтів і обіцяє, як голова держави, їх не допустити. Чеське видання зазначає, що зовнішня політика Яценюка є прозахідною, але й з одночасним наміром поліпшити взаємини з Росією. І це, незважаючи на факт, що стосовно спільної радянської історії він стоїть на позиції непопулярній у Москві. Він віддає належне не лише українцям, що боролися проти фашизму, але й тим, що чинили опір радянському більшовизму і диктату Москви. Болгарське видання «Дневник» пише про початок процесу у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії проти колишнього очільника Сербської служби безпеки Йовіці Станішича. Видання побоюється, що цей процес триватиме вічно, позаяк Станішича визнано медично непридатним для суду. Цитую, медична діагностика веде успішний бій проти правосуддя у Гаазі. Усе вказує на черговий процес без кінця, що призведе лише до більших розчарувань для жертв війни у Югославії. Вони знову побачать, як збиткуються зі справедливості. Справжнім питанням є, чи правосуддя зможе звільнитися від такого роду втручань. Британський щоденник «Таймс» присвятив редакційну статтю «Гострій економічній кризі у Латвії». Газета розмірковує, чи мають інші країни ЄС допомогти Латвії уникнути банкрутства. Цитую, Чи повинні вони надати Латвії фінансову допомогу і тим самим неявно поручитися за борги інших держав? Адже бездіяльність може мати дорогу ціну. Будуть величезні суміжні збитки для регіональної економіки та банківської системи.
З оглядом преси був Олекса Семенченко, а ми продовжуємо тему латвійської кризи. Латвія, щоб отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду, збирається скоротити витрати державного бюджету на 1 мільярд доларів. З цією метою уряд країни пішов на ухвалення непопулярних рішень, які торкаються скорочення соціальних виплат і заробітної платні. Зокрема, будуть зменшені мінімальна платня та доплати до пенсій з одночасним збільшенням податків. Також Латвія збирається вже з наступного року ввести прогресивний податок на прибуток із населення. Розповідає з Латвії Людмила Пилип.
Тільки-но у Латвії завершилися муніципальні вибори та вибори до Європарламенту, як уряд країни оприлюднив рішення про заходи забезпечення платіжної здатності держави. Буде скорочено платню, зменшено пенсії і чинний досі єдиний податок знову замінить прогресивний податок на прибуток. Нічого нового для себе мешканці Латвії не почули. Прийдеться ще сильніше затягнути паски, бо знову будуть зменшені державні витрати за рахунок пересічних латвійців. Прем'єр-міністр Латвії Валдис Домбровскіс повідомив після розширеного засідання Кабінету міністрів за участю президента держави та соціальних партнерів.
Для поповнення прибутків та зменшення витрат ухвалена низка рішень. Зокрема, буде зменшена мінімальна плата із 360 до 240 доларів. Також буде зменшений фонд заробітної плати на 150 мільйонів доларів у структурах державного управління.
Рішенням уряду передбачено зменшити доплати до пенсій за стаж та збільшити податки на додану вартість і нерухомість. Уряд Латвії також збирається з 2010 року ввести прогресивний прибутковий податок для населення, а в цьому році запровадити нову модель, яка передбачатиме додаткове стягнення коштів з високої платні. Розмір ставки має визначити Міністерство фінансів.
У цьому році буде введена гібридна модель, яка передбачає зменшення неподаткового мінімуму із 180 до 90 доларів. Також буде введена додаткова ставка податку для значних прибутків.
Зазначив Валдис Домбровскіс. Експерти вважають, що враховуючи економічний розвиток Латвії, до введення прогресивного прибуткового податку держава ще не готова.
Введення прогресивного прибуткового податку є досить ризикованим кроком у ситуації, коли мешканці, і це не таємниця, намагаються уникнути сплати податків. У зв'язку з цим, можливо, збільшення податків не дасть бажаного результату.
Каже економіст Светбанк Мартін Шказак. Інвестиційний банкір Гірст Руйгайнест вважає, що прогресивний прибутковий податок треба застосовувати для тих працюючих, хто дійсно отримує дуже високу платню. Водночас від нього не повинні постраждати люди з середнім прибутком. В іншому випадку введення такого податку загроджуватиме підприємницькій діяльності і сприятиме збільшенню тіньового сегменту в економіці. Натомість економіст Райта Карнієте каже, що вірний підхід до диференціації прогресивного прибуткового податку є одним з варіантів виходу з кризи.
Це станеться, якщо ставка податку буде диференційована так, що для малої платні вона буде дуже низькою, для високої платні дійсно високою, а для середньої не перебільшить нинішньої ставки. Якщо в цього податку буде, так би мовити, соціальна функція, яка збільшить прибутки для малозабезпечених, збільшить покупну здатність, то в зв'язку з цим сприятиме розвитку економіки.
Рішення, ухвалені латвійським урядом, має ще затвердити Сейм. Експерти передбачають, що з огляду на важливість отримання для Латвії чергового траншу міжнародної позики, латвійський парламент затвердить ці зміни до бюджету вже найближчим часом. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. ЄС запропонував східне партнерство країнам на сході Європи. Чому б не почати з допомоги становленню демократії у Молдові, пропонує європейський дипломат.
Якщо Європейський Союз дійсно дбає про розвиток демократії у Молдові, то європейський дипломат пропонує спосіб її дієвої підтримки – профінансувати за кошти програми, перевірку та оновлення списку виборців.
Розділені війною міста у Центральній Європі знову хочуть об'єднатися за сприяння Європейського Союзу.
Почати довгостроковий проект, що триватиме до 2020 року, вирішили з прокладання трамвайного маршруту через колишній прикордонний міст через Одер.
Найвідомішому співаку Центральної Європи виповнилося 70, але спів його продовжує зачаровувати.
Где пак ти, птачки, із дома?
Це наприкінці програми, а зараз до подій у Молдові. Кожна криза – це нові можливості. Парламентська криза у Молдові відкриває нові можливості для випробування на дієвість програми Східного партнерства Європейського Союзу, вважає колишній посол ОБСЄ у Молдові Льюіс О'Ніл. Ця програма, серед іншого, передбачає підтримку демократії у країнах-сусідах і виділяє на це певні кошти. Найкращою їх витратою у Молдові, на думку колишнього дипломата, було би створення нових виборчих списків, з яких би видалили мертві душі, які, як стверджує опозиція, мають тенденцію голосувати за комуністів. Тему продовжує Петро Кагуй.
В результаті бойкоту опозиційних партій в парламенті комуністи так і не зуміли обрати президента країни. Тож незабаром у Молдові мають відбутися нові парламентські вибори. Точного терміну ще не встановлено. Тож, якщо Європейський Союз дійсно дбає про розвиток демократії у Молдові, він має поквапитися, вважає колишній голова місії в Кишиневі Організації з безпеки і співпраці в Європі Льюіс О'Ніл.
Події у Молдові дають можливість програмі Східного партнерства Європейського Союзу довести свою дієвість і відповідність потребам шести країн-партнерів.
Оскільки програма має на меті підтримку розвитку демократії, то європейський дипломат пропонує спосіб її дієвої підтримки – профінансувати за кошти програми перевірку та оновлення списку виборців, через які молдовська опозиція вважає попередні вибори сфальсифікованими. Молдовські опозиціонери переконані, що списки були наповнені так званими «мертвими душами», які допомогли комуністам здобути більшість голосів. Подання апеляції до Центральної виборчої комісії та у молдовські суди не вирішили цієї проблеми. І на наступних виборах, що мають відбутися в середині серпня чи на початку осені, ця проблема обіцяє повторитися. Бо, як пояснюють у молдовському ЦВК, в бюджеті були закладені кошти лише на одні вибори, тож на оновлення списків виборців грошей немає. На переконання Льюіса О'Ніла, якщо вибори пройдуть за старими списками, то легітимність майбутньої влади, хто б не прийшов до неї, буде підірвана. Молдова – невелика країна, і якщо розпочати роботу зараз, її реально було б виконати і за цей короткий період. А перевірку та оновлення списків, на думку дипломата, можна було б доручити громадським організаціям Молдови. Адже і підтримка недержавного сектору також є однією з цілей Східного партнерства. Тож, на переконання Льюіса О'Ніла, Брюссель має чудовий шанс довести, що він дійсно є силою, спроможною сприяти примиренню і прогресу на своїх кордонах.
Виконувач обов'язків президента Молдови Владимир Воронін заявляв, що Східне партнерство дає недостатньо підтримки шістьом країнам, які долучилися до нього. А тут якраз є можливість зробити Молдові добру справу з тривалими наслідками і допомогти у встановленні прозорості та легітимності політичного процесу. Зрештою, хто може бути проти точних списків виборців?
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Повоєнні кордони, здавалося, навіки розділили такі міста, як Слубице, Франкфурт на Одері, Згожелець-Герліц та Цєшин-Чеський Тєшин. Колись вони були єдиним цілим, але потім, подібно до Західного і Східного Берліна, опинилися по різні боки кордонів. На відміну від німецької столиці, у різних країнах вони перебувають і тепер. Але кордонів в об'єднаній Європі вже практично не існує. Тож завдяки новій європейській програмі ці міста мають змогу знову поєднатися. Як ця злука відбувається на польсько-німецькому кордоні, розповідає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Наприкінці минулого тижня мешканці Слобідз та Франкфурту на Одрі вирішили взяти в свої руки справи майбутнього своїх розділених міст. Близько 200 мешканців обох міст, серед яких були підприємці, представники неурядових товариств та освітяни, стали учасниками своєрідного народного віче про майбутнє об'єднання. Представник Слобідської мерії Павел Кисєлевський – оптиміст стосовно проєкту об'єднання.
Не на початку дуже мовить Польська, хоча ж в Унії Європейській, то Польська має польська адміністрація, а німці мають німецьку адміністрацію. Правда?
Попри те, що обидві країни є членами Євросоюзу, тут польська влада, там німецька, у кожного свої закони. Євросоюз нині заохочує нас до того, щоб єднатися понад поділами, ефективно долати адміністративні бар'єри. Це не дається легко, але процес іде. З кожним роком ситуація кращає.
Не йде легко, але йде.
Почати довгостроковий проєкт, що триватиме до 2020 року, вирішили з прокладання трамвайного маршруту через колишній прикордонний міст, через Одер. Мерії обох міст мають спільно розвивати комунальну інфраструктуру та пропагувати місто для туристів, вважають учасники конференції. Представник мерії Франкфурту на Одрі Клаус Баудалф вважає про те, що інтеграцію можна почати з малого. Чому мешканці Слобідз не могли б вільно переселатись до наших спорожнілих багатоповерхових будинків? Задоволений результатами наради і головний ініціатор проведення заходу Кшиштоф Войчеховський, керівник Слобідської польської колегії, яку створили німецькі та польські університети.
Усвідомила нам, що неконічно треба чекати, аж наступну реальне розв'язання.
Ми свідомі того, що не треба закладати руки за спину і чекати, що Бундестаг у Берліні та Сейм у Варшаві нарешті ухвалять закон, що дозволить об'єднатися містам-двійникам. Спершу ідея об'єднання має поселитися у наших умах, далі проведемо спільні проекти, усі одностайно станемо під єдиний герб та прапор.
Щоб нікого не ображати, об'єднаному місту вирішили дати нову назву, що походить від двох старих. Для туристичних потреб новоутворене місто називатиметься Слобфурт. Міста-близнюки – не нове явище у Європі. До співпраці міст німецько-французького прикордоння доводить їхню життєздатність. Взяти хоча б Страсбург-Кіл, де проходив останній саміт НАТО. Під патронатом Євросоюзу працює мережа європейських міст-близнюків City Twins Association, до якої тепер прагне долучитися і Слобфурт. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Чеському Соловейкові, співакові, чия слава сягнула далеко за межі його невеличкої батьківщини, Карлу Готу виповнилося 70. Але він ще повний творчої енергії, є в прекрасному голосі і на пенсію не збирається. Про співака, який сам у цій пісні зізнається, що співати він любить і це по ньому видно, розповідає з Праги Оксана Пеленська.
Вам рад, а є то нам не доufam знат. Звонки щасті, я слышим вдалце снід а рад.
Золотий голос Праги – так називається остання щойно видана книжка про Карла Гота. Про те, як хотів бути художником, але провалив іспити до художньої школи і вивчився на електромонтера, як працював на заводі, мугикуючи собі під ніс якісь мелодії, як співав у хорі, де йому порадили вступити до консерваторії, і яку радість знайшов на цій дорозі. Справжній успіх прийшов після виступів у «Семафорі» відомому музичному театрі, де збиралась праська богема, непокору якої навіть режим не міг приборкати.
А смітаті до м'єжі не познав, танші біліх каваші є мій пар. Живот я бих за ній дав, о маленький карневал, мам тє рад, мам тє рад.
Початок 60-х – новий етап у творчості Карла Гота. На світ народилась неперевершена леді «Карнавал», темпераментна і водночас проста мелодія, якою співак здобув собі прихильність публіки, а з нею і свого першого золотого соловейка. Так називалась найвища музична нагорода серед виконавців поп-музики в тодішній Чехословаччині. Сьогодні ця нагорода називається «Чеський соловейко». Карел Гот їх назбирав уже 32. І кожного року, без огляду на свій вік і конкуренцію, набагато молодших співаків вступає до бою. Карел Гот, як ніхто інший на чеській поп-сцені, знає і шанує свою публіку. Під час концертів і вдома, і за кордоном з нею спілкується, жартує, шукає в ній партнера. В Німеччині навіть існує клуб шанувальників Карела Гота, а в Чехії і нині співак збирає повні зали.
А цією піснею, що увійшла до улюбленого кількома поколіннями глядачів фільму казки «Три горішки для попелюшки», ми завершимо сьогоднішню «Європейську свободу». З вами була Марія Щур. На все добре.